Salomaysizlar. Siz xafa qilingan yoki xafa qilgan bo'lishingizdan qat'i nazar, Xudodan doimo birinchi qadamni qo'yishni so'raydi. Boshqa tarafni kutib turmang. Ularga birinchi o'zingiz boring. Buzilgan munosabatlarni tiklashimiz shu darajada muhimki, Iso buni hattoki guruh ibodatidan ham ustun qo'ydi. U shunday degan: "Shunday qilib sen xayr ehsoningni qurbongohga olib kelganingda, agar u yerda birodaring sendan xafa ekani yodinga tushsa, xayr ehsoningni u yerda qurbongoh oldida qoldir va borib avval birodaring bilan yarashgil. Shundan keyin kelib xayr ehsoningni bajo keltir. Agar birodarchilik iflos bo'lgan yoki buzilgan bo'lsa, darhol tinchlik majlisi haqida reja tuzing. Tambal bo'lmang. Uzr so'ramang yoki buni boshqa vaqt amalga oshiraman deb ham va'da bermang. Kutib turish g'azabni kuchaytirib, uni yanada keskinlashtiradi. Janjalda vaqt hech narsani davolamaydi. Bu og'riqlarni yanada yiringlashtiradi. Darhol harakat qilishingiz ruhiy vayronagarchilikni oldini oladi. Muqaddas kalom gunoh, hal qilinmagan kelishmovchilik bizni Xudo bilan munosabatimizga to'sqinlik qiladi va ibodatlarimizni javobsiz qolishiga sabab bo'ladi va bizni g'amgin ahvolga soladi. Ayubning do'stlari unga shunday eslatma berdilar: "O'zingdan o'limgacha jirkanishing ahmoqona va ma'nosiz ishdir." Tinchlik majlisining muvaffaqiyatli chiqishi uchrashuv uchun qulay vaqt va joyni tanlashingizga bog'liq. Agar qaysi biringiz charchagan, shoshayotgan yoki band bo'lsa uchrashmang. Eng yaxshi vaqt ikkalangiz uchun ham qulay fursatdir. Ularning his-tuyg'ulariga sherik bo'ling. Og'zingizdan ko'ra quloqingizni ko'proq ishlating. Biror bir kelishmovchilikni hal qilishdan oldin kishilarning his-tuyg'ulariga quloq solishingiz kerak. Pavlus shunday maslahat bergan: "Har bir kishi o'z manfaatigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin." Ko'zlash so'zi yunon tilida skopos so'zidan olingan bo'lib, bu so'zdan teleskop va mikroskop so'zlari kelib chiqqan. Bu juda diqqat bilan qarashni bildiradi. Dalillarga emas, ularning his-tuyg'ulariga diqqat qiling. Yechim qidirishdan avval ularning his-tuyg'ulariga sherik bo'ling. Kishilarning birinchi hissiyotlariga qarab gaplashmang. Ularning his-tuyg'ulariga toki ular hammasini aytib bo'lib, himoyasiz qolgunlarigacha tinglang. Siz qo'shilmasangiz ham, tushunganingizni bildirish uchun boshingizni qimirlatib qo'ying. Hissiyotlar har doim ham haqiqiy yoki mantiqiy bo'lavermaydi. Aslida, g'azablanish bizni ahmoqona o'ylashimiz va harakat qilishimizga sabab bo'ladi. Davud bunga iqror bo'lgan edi: "Mening yuragim qaynab turganda, jon tanim azobda qolganda, men nodon va johil bo'lib qoldim. Sening oldingda hayvon kabi edim." Hammamiz ham yaralanganimizda hayvonga o'xshab harakat qilamiz. Bunga qarshi muqaddas kalom shunday deydi: "Kishining donoligi unga sabr toqat beradi. Hujumga beparvo bo'lish uning ulug'ligidan dalolatdir." Sabr toqat donolikdan kelib chiqadi. Donolik esa boshqalarning qarashlarini eshitishdan hosil bo'ladi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.